إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فرعون أمزي وكيونغو لجيلي لسولو كبيرا لسانياو أبانا باي إسرائيلي bavunana okubeera nti bafulumye tebasiibudde era nga bwe luba lukusa bafunirwa kugendako ku yidi so si kubeera nti nno ate batambula babombere eddala bagende. Tulabye ejje lye nga lirimu embalaasi emitwalo 10 ng'ejje lyonna okutwaliza awamu miliyoni emu mu emitwalo 6. Ejje ttendeke etteeketeeka obulungi eririna ebikola kaakati bano balimu abasajja abasobola okubeera nti singa baba basazeewo kubaako defense gye bakola okwerwanako bali basajja emitwalo 6 babani Israel. Ibn Kathir agamba tuwakana baina khurujihim min Masri suhbata Musa alayhi salam wa dukhuluhum ilayha suhbata abihim Israel 400 sana wa 26. Agamba nti okuva lwe bayingira eggwanga lya Misiri ne tata waabwe Yaqub Nabi Yusuf nga abagambye dukhulu Misra insha Allahu aminin n'okutuusa ku lunaku lwe baafulumayo baali bamaze emyaka 42 mu 6 makulu gye baamala emisiri mu matwale ga Firaawuna. Kaakati ejje litambula Allah gan fa atba'uuhum mushrikin. Atba ekiyingira mu bwongo wano kwe kubeera nti nno baabagoberera naye ebigambo bya bamufasiruuna biraga nti fa adarakuuhum ne babasanga mushrikin obudde obw'okumakya. Ibn Ashur agamba rahimahullah mini tafsiri ya at-tanwir yagamba nti baada layla aw layali, kubanga omutayinza okwebuuza ekibuuzo nti abasajja baasimbula kiro baabomba kiro Firaawuna atandika okukuŋŋaanya ejje. Ekisookera ddala amawulire gaatuukira ku Firaawuna nti owange abasajja badduse. Firaawuna akuŋŋaanya abantu abatume bagende mu bibuga banoonye bakuŋŋaanyize bataliyoni zonna ez'enjawulo eno n'eri maje gakuŋŋaane. Firaawuna yennyini yeeteeketeeke n'abantu be bakungwe bonna bagirako babirenga basanga abantu bano olabanga ensonga eno eyinza obutabeera ya mu kiro kimu kyekikolo. Naye olw'okuba distance nene bano gye bagenda okutambula ihtimal nti ekyo kyaliwo oluvannyuma lw'ennaku eziwerako lusobola okuba lumu zisobola okubeera ennaku bbiri. Ibn Ashur nga bw'agambye nti fa atba'uuhum mushrikin nagan ba'da layla aw layali. Amma wo okubasisinkana bwali budde bwa kumakya. Bamufasiruna ekigambo kino mushrikin bakijjamu amakulu ga mirundi ebiri obudde ne sayidi, kubanga mashiriki isayidi ya ebuvanjuba. Kitegeeza nti abantu ba Nabbi Musa alayhi salatu wassalam kudduka badduka bakwata buvanjuba. Bugwanjuba waki? Buvanjuba bw'eggwanga lya Misiri. Buvanjuba bw'eggwanga lya Misiri era nga kye kituufu tekirimu kubuusabuusa kwonna kubanga baayolekera sayidi ya Red Sea ate ng'eri mu mashariki eggwanga lya Misiri. Ekyokubiri Echo kubera ntibali bakute saidi ya mashariki. Ila. Echo chigambo chenyini nyini chirimu ama kuru gegamo. Ntibaba sanga budde wako macha. Faatiba uhum mushirikin. Budde wako macha. Ngano bacha agenda mumaso. No kuduka, no kuduka. Katiba sembelede okutuka kumazi. Ateba gendo kutunula ema bego kwete gereza. Ilie wala. Balaba ejiri janga lifumula nefufu mubanga emisinde jidide itadungu naam embarase impitilivu eje iliduga za horizon elige baba uwaba lingira nga manyanti bano basajja bafira awona batu sanze nabali ni babali ngira bubuli bubuli
ya kusomoka
aha ekitegeza bafuba ni bamanya bulungi direction ni bakutte ni batandika okubagoba nga bagobera direction eyo kakati bano ni babali ngira nabali ni babali ngira ge makulu agali mchigambo taraa chikulaga okuba ku Saidi bin bano ni babalaba nabalo ni babalaba falamma taraa aljamuani bwama rokulabagana ko obulungi bano babalingira nga bajja speedi besomye obusungu ekiruyi kibakubiyeko bazze tebaina kya kibaliso kujjako kubusanja gaba busanyewo bawina kal babalingira bajja ate mu maaso gawe wachaliyo mazzi tewali kila kibayinza kubera nga bakola
nyanja
tebaina maato ga kusomoka atene nabbi Musa au Allah yamugambye okubera nti wakwata tiyatambulanga kiwalazima wabula yatambuliranga kulungamizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala nabo pawulide aya Allah nga amulaga okusimbula abirenga abakwata kukweba kwase kuli abahar namugamba totya kubanga nabbi Musa yamugamba taba ya rabbi iyo nga waliyo nyanja ya basaje batukwata Allah raga la takhaf daraka totya kubasanga ngati munna tuka kochi wabuda mmkole asbab mwangwirize echo kubiri wala takhsha temutyate mugenda kubira mu mazako olwaba lengera qala ashabu Musa abantu banabbi Musa ne bagamba ati inna la mudrakun abange tufudde tuwedde abasajja batusanze abasajja batusanze uli ebigambo Ibn Kathir alayhi rahmatullah agamba Ibn Kathir tuwa dhalika li annahum ittarru fi tariqihim ila albahr agamba nti owe nsonga nti abantu bano mukuddu kafira awona bali tebayina saidi ndala yonaje bayinza kuddukira naddala okubeera nga bagenda ku Saidi Sham okujjako nga bali bayina kwata kuba eryo eryokumazi weyakifi kikumalira bino byange kikumalira nti Allah yalagidde nabbi Musa okwolekera falaisa lahum tariq wala mahid kakati beesanze ayokugea ku kigambo kiri ekya nabbi ekya baba ni Isa kibagambye inna la mudrakun owange gwe nabbi wa Allah basajja batumazi abasajja batusanze lwaki kubanga tebaina mato ate tewali mahidi lwaki tewali mahidi mahidi keche nja kakati katukwate Saidi yeno katukwate Saidi yeno lwaki kubanga we bali agamba Ibn Kathir agamba tuwala mahidi illa sulukihi wa khawdhihi tebaina we bayinza kwata walala okujjako kukutula mazago agatuwa hadha mara yastati'uhu ahad atenge kirimu ebyo mutyabya atalina akobusobozi awoge ennyanja alikutu ajikutule omuntu kirina akobuki busobozi chafa gamba tuwal jibala an yusratihim bal yasratihim ngate esozi kusaidia uyakono waliyo nsozi wa an aymanihim atakusaidia dio waliye lanchi waliyo nsozi agasozi gedungwa de kifana nyo kirabulunji ebisere bisingo obunji emyalo ejeddungo Naam jibere wantu jitere wantu galuwa agasozi. Nga waluwo agasozi. Kusaidi yenu ndekwe mugama mkwateyo agasozi gali. Sizi yensozi zetumanyi. Gabi yela agasozi mpinto ina chweza gakwa. Kweza doku wada wadako. Katiku saidi ya diyo gasozi. Kusaidi ya kono gasozi. Eri jibava. Umarami jari. Mumaso waliye nyanja. Jibava balangila. Inna la mudurakonu. Wadenga bai kibanda batu ukira kodara. Bala angi. Tapasajia batu sanzi. Tapasajia batu manzi. Yani bategeza aji. Tetu chari na mudu kilo. Gima kubwa gali mchigambo chino. Tetu chari na mudu kilo. Agamba. Wahia shahika. Munifa. Awamu nechunga agasozi gali mumbela. Eyomu tawana. Omu jatasawa kubela anga. Aga kwata. Abirenga aga itako. Agama tuwa firawono. Kadi ghalakahum. Wawajahahum. Awamu nechunga firawona zorujja. Urumu tawana likono obu mansuka. Wawajahahum. Abatebi dimba mulaba. Abatebi dimu. Ajabu tesagga. Omugana ganda ajabu tesagga. Wa ayanuhu fi juyushihi bamurengera bulungi nnyo makuru bamurengera tineka bwe nyinyina byo esonga zikoza atya azenyigiddo yuli kisigumo toka kiyoyo yenyini nyine wa adadihi wa udadihi adad bobotea ko fatiha ko aini gwe muwenda makuru ninna bin nini pitirivu milioni yemu nachi mimi twalo nkaka wa udadihi nibyo kuwanyisa ibyo mutawana bibaina mu kiseere ekyo agena masaka tu wahum minhu fi ghayatil khawf lamma lima qasu fi sultanihi min al ihara awamu necho nga bali bamutia olutyo olwo mutawana ennyo olwo bulumi bwebayitamu nga bali mu matwalege min al ihana mukubakyobola nokubakkakkanya nokubayisa obubi balisa akakanja akayiri gombe agamba ibn kafir fashako ila nabiyillah ma hum fihi mimma kad shahaduhu wa ayanuhu kibava barope mbera yawe eri nabi wa allah tabaraka wa taala nyoyo musa alayhi salatu wassalam ma hum fihi ngabamulage mbira jibala bibitorudde mimma kad shahaduhu mwero mazoku labako na maso gawe wa ayanuhu faqala lahum nabbi chafa wagamba nga yanu kula chiri chiba mugambi inna la mudurakun tuwedde tuwedda tekati chichi tuwedde mumaso nyanja olid ochari we chirala tuwedde fe tuwedde tuwedde chafa banu kwa nabbi Musa alayhi salatu wassalam na bagamba tikalla nedda sibwe chiri chikafuwe bashu inna ma'i ya rabbi sayahadi inna ma'i ya rabbi sayahadi abange nyino mulezu wange tagenda kundekerera nejukira talina kintu kyonna kyalina kukola biduni wahai talina ubaka hatta twamula bwali ngagenda kusula omuggo tiyagusula mpaka ngalize kyagiro kyane cha Allah tabaraka wa taala gulyoke gumire obusota sota kakati mumbere eno abagama ati bannange nyino mulizi wange Allah yanda giddi sayahadin ajja kunnungamya Ibn Kathir agamba tuwakana fi saqa fataqaddam nabbi Musa yali asembye mabega mu bantu be kibaita saqa nabbi agamba mu hadith fa in kana fi saqa kana fi saqa ngagati omuntu babera bamutadde mabegeri yabalwanira yabalwanira saka lwaki nabi agamba bwacho iyo hadithi ya ikhlas saka abantu ababereriye mabege jiji jiriva jirikoma eri beba singo kukole emirimu egimenya balina okudduka basikona afunye obuzibu bamuwalulu bamuteeka eno bebaleeta obusaale ne bagusa n'obusembereza abalwanyi bebaleeta egundi bebalina okukola balisembereza abalwanyi amazzi bakola nnyo 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 ate tebogerwako mubazira tebogerwako abogerwako ebali abali luddawa eri mu maaso kati nabbi yali alaga obukulu bwa hadithi obukulu bwa ikhlas mu hadithi nakan omukkiriza in kana fi saqa kana fi saqa owakutaddeyo mabege wamenya ate nga tewaliyo kuwaana kutendereza eri ebyobeera kati wano Ibn Kathir kati wakana fisaka nabbi Musa yali asembe mabega mujja makulu yali ligenda mu maso yinga ya asemba yali mwa asemba ruddawa e mabega fatakaddama chavatambula nabayita mukati najja mu maso natunulile nyanja wanadhara ila albahari natunulile nyanja wahuwa yatalatham bi amwajihi nga alaba mayengo bigechanga wahuwa yakulu nga gawali bwayogera mudoboze eliyo mwanguka ti ha huna umirtu banange siubidwa wano Allah yangambye ha huna umirtu ejeri ya speedi abantu bali abakonko mande embeera nzibu nnyo nabbi bwajjabu abagati ha huna umirtu banange wano wenalagidwa bannange wano wenalagidwa siubidwa saasobeza wano wenyine nyini Allah yandagidde kakati bannabbi bakola ebintu ebyenjawulo mu kaseera k'okulemererwa kw'abantu nga balaba imaani ziika ng'ekyaliwo ku gazwatul ahzab beetoloola amagye gajja nga bagati waidhizaagati l absaar wabalagat l qulubu l hanaajir watadhunnuuna billahi dhunuun idh jaaukum min fawqikum wa min asfala minkum nam baba bawa guru eri wago babirigira kukasuzu balegira majiga serengeta eno muchiwonko balegira majiga jja budi wamwonna with zagat al absar amaso ngatandi ko nibgabatala gagamba ngato cha manyola bechi kinaya an muayanati al halak amakuru gecho gamba amaso ngagate gaina chigalabo kujja okuzikirira basahaba gamba nabi sallallahu alaihi wasallam baka muhammad sallallahu alaihi wasallam nam ya rasulullah tuwedde nabbi chavakwata echi kibali basimisa najja kujinja libali basima naga bismillah nali kuba ejinje naga Allahu akbar ra'aytu kunuza kisra Allah ndaze echi amawanika ga kisra nali kuba mundo kata Allahu akbar ra'aytu kunuza qaisar Allah ndaze amawanika ga qaisar kwegamba omulabe gutuliko kati aba wano Makka Kisra yali mu Persian Empire ataye munene nyonyonye mirundi ngalo kubi kubana abantu etolodde wano empire namba kubanga empire zali zamanyi mu zali bbiri Roman Empire ne Persian Empire kitegerekeka kakati ate nabbi abagamba yakuba kutaka uwazi urwabika na ngabo abagati Allah ndaze kuno zake sara Allah ndaza muwanika amakuru bwe muba mukyali mwaka tankana nti Allah wakututasa kubuno obuli wano butwetolodde tibano baka pafani bano bagundi baba nokoeza bali mazo kunafaka bakabai za gatafani zibeno abakureshi bavudde Makka abayahudi bonnabuli chimu bebetodi ahlochwa waitwa ahzab kungana kwe amaje agabike ebyenja wulo bonnabe yakola mu mulimo ya ibn ahtab yakole mbiro mulimo ogwo naam na tukano gende Makka ni bamugamba ati gwaga bali omini muyahudi bamugamba ati okakasa dini ya fenonjo kusinga ifene dini ya Muhammad we singo bulunji kubanga araba ati kitofu dini ya Muhammad yesembere dai yo buyahudi aine kitabono bano basinza masanamu ni Allah katwa yaquluna lilladhina kafaru haulai ahda min alladhina amanu sabila nakat dini ya munonjo kusinga ya Muhammad fakati wano nabbi abalaganti bwe muba mukyali kubana abali wano bano bo Allah wakubatutaasaako mu buli ngeri yonna tebigenda koma wano ni Rumani epa tujja jiwamba ni Persian epa tujja kujiwamba niye nga akaseera ako basahaba bala beetooloddwa yababuusa bano abali wano yababuusa n'abatwala mu bali abanene okubazza kwati bannange emitima gikomewo Allah alina mufe kati nabbi kyava kulemberamu nga abantu bonna batiiti buli muntu ali ku embeera enzibu nnyo gye bali mu nabbi Musa kyava kulemberamu najja n'atunuulira amazzi n'agamba nti abange ha huna umirti ng'agezaako okubaggyamu ekiwugo kibalaga nti ayinza okuba nga kwabadde kuteteekanya kwa Musa ejitaadiye ng'omuntu nti aa kiragiro kya Allah ngambye mbaleete wano inna maiya rabbi sayahdin ndi ne Allah tagenda kundekera ajja kundagira ekyokukola eyo nabigenda mu maaso ng'ejje lyeyongera kusembera lyongera kusembera bali lengera enfuufu besomye kakati agamba ibn kathir rahimahullah wa indahu akhuhu harun nga onno mukaseera kaka zigizigi ako waliwo muganda we
Harun
wayusha abun nun ni yusha mutabani wani wannun mubitaw ya ahli kitaba itiba Joshua yusha ibn nun ono yusha ibn nun yafuka nabbi era uli abun kathiri bwa agamba agamba wa huwa yawma idhin min sadat bani israil era yali mubasadat bani israil yali mubanene mubabani israil wa ulamaihim ubadihim ngali ngerali mu mubamanyi babwe era basajja bayitulivu mu kusenza Allah subhanahu mukula basajja balongo famanyi fumo bo wa ubadihim alkubar era yusha ibn nun ye muvuka yatambula ne nabbi Musa bagende bashikanya Khidr wa idh qala Musa li fatahu ba mufassiru na baji baraga anti fatahu no yali Yusha ibn Nun kati yatambula ngani nabbi namuje ko irimo mpitire byo musaje murongo funyo Yusha ibn Nun yatuka nafuka nabbi radla yali nabbi ngabu chajira mu hadith ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ati Allah takwa atanga ko njuba naji milizamu li ahadi ku mtu yenna illa li Yusha ibn Nun okujja ko chikoje Yusha ibn Nun bibali barwana okuyingira Baitul al-Maqdis yafuka nabbi nga Haruna ne Musa bazokubiranga bafa hakati agama tuwakadi uhiya ilayhi waja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala nabiyan baada Musa wa Harun ibn Kathiri agama Yusha ibn Nun yali mu kibinja ekyo kikonko maliddawo na agama tuluvanyuma Allah yamusako obubaka eringa biwedde ne katukyali mu kifo kino ageza ko tulaga mun kathiri mbali yao mukazi mukazi yako Haruna wali Yusha ibn Nun ne wali wa ma'ahum mu'min ali fir'aun ngane mu'min ali fir'aun ne bali naye oli yayi millane aha yabuli la bantu ba fir'auna bakirizana nabi Musa alayhi salatu wassalam tayib wa hum wuquf bali yao nabo tibonchi kola wa banu isra'il bikamilihim alayhim uquf atenga ne baba ni israeli nawo babetorode batunulide bo mugamba chimwe banene bafe fetwa komyedda eno yenkomelo yafe oba waluwe chipya kitegerekese agamba ibn kathir falamma tafaqama al-amru wa qutaraba fir'aun wa junuduhu fi jiddihim wa hiddihim wa hadidihim وغضبهم وحنقهم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر عند ذلك أوحى الحليم العظيم القدير رب العرش الكريم إلى موسى الكليم أقام ابن كثير رحمه الله فلما تفاقم الأمر إنبيلو يتوك كبيك ياك زجزجي كنتك ياك زجزجي no mutawana gabu yatuka ku ntiko yoku bijja eri baba ni Israel uruwa kusembera kwabantu waqtaraba fir'aun wa junuduhu nga fir'auna yongedde okusembera na majege bongedde okubasemberera baba lengira wale bongera mita ze yongero kendera bajja speed wa junuduhu fi hiddihim mubusum fi jiddihim mubunyiki vwo kubatukako wahiddi mala hiddi kwe kubera ngo omuntu kagamba ajuddi ichiruji wahadidihim nebyo kulwanyi sabyabo muri ebitala omuri amafumu oli bintu kimuto na engabo bichibe nene na waghadabihim wahanaqihim muchiruye chamani wazaghatil absar nabitwagambi amaso ngatega chategira bigalaba naam umutamanya akoleki byogya tobitegira byosa tobitegira byotunda tobitegira wabalagatil qulubul hanajir umuganda chagati omoyo gubuze ko katono okumvamo omutima gubuze okubukamu wabalagatil qulubul hanajir naam imitima ngajitu se ko hanjar we wanuko ki mubulago mbuwatu kanga omutima guvudde eno wansi gwambuse gumupuse muki ayagala guwanda awone awulirango ogumuzimbi muki Allah wabalagati qulubu alhanajir agamati inda dhalik awha alhalim awonno wenyini nyini Allah yasizo abubaka awha alhalim omusasiza eri abantu bano okusinga bwe beesaasira al azim ate omugulumivu al kadiru nyini busobozi ku buli mbeera yonna rabbul arushi al karim omulezi wa arushi ekitiibwa ila musa al kalim nga eri musa twagambye nickname yeye al kalim kubanga allah ayogera naye allah namusaako obubaka bubakaki owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala agamba فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم الله نارجل النبي موسى عليه الصلاة والسلام جتي واتوكي زي مواهو كاتونو نارجل النبي موسى عليه الصلاة والسلام أن اضرب بعصاك البحر نامو قامان تيوغو مقو نيني نيني قلوغو عبد السوتا تي kati ate guno gukulukununu gulina omulimu omulala kuba omuggo ogwo ku mazzi fanfalak olwakuba omuggo ku mazzi fanfalak kiki bayita nfilak wana aboogezi boogera ebigambo bingi naye ekigambo ekirikkiriyo obulungi nga ne Qur'ani n'olulimi kirulaga nti olwakuba omuggo ku mazzi amazzi kigaava geesega nga agamu gadda sayidi eri amala gadda sayidi eri omuggo we gaakuba bwe gutuppa amazzi we gaatandikira agamu nga gadda ku ddyo agalala nga gadda ku kkono kitegerekeka ne gakola weekiwonko ekyamaanyi awo ekiwonko kimanyiddwa nam kubanga ennyanja eyo eserengeta wansi nam ne gakolawo ekiwonko ekiwonko ekyo ne kikala ne wafuuka wakalu 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 kino allah kyogerako mu Qur'an fadrib lahum tariqa fil bahari yabasa yagomukulu olunaakuba omuggo ekkubo ligenda kujja ate likale yaani ng'abatambuliramu sipiidi tebafuna tosi wadde okubeera nti nno ensolo zaabwe zitubira oba ziwagamira okadongo muki muzo bagenda kuyitako nga balinya ng'abayita kukuba erya bulungi bwansi era talinatonnyamu nkuba eryekyeya فضرب لهم طريقا في البحر امز بجسغا غاكورا غابورا بيكسينجي تشينجو فانفلق كتبيتا فلق فكان كل فرق كالطول العظيم بولي سيدي يكونو ييمي لدبيتي نكو سيدي يديو نيمي الله اما كل نفاني دلانغا تانو bwezo enzimbe nga ya bisenge giri fulati bisenge biyimiridde kitegereka amazzi ne gayimira ne geesimba nga gali ng'ekisenge naye nga mazzi ga nnyanja kitegereka bagalabako geesimbye ate mazzi gennyini ekkuba eggazi obulungi si byakwenyiga eri bamala bonna okubeera nga bayitamu kati waliwo abagamba nti olwakuba ennyanja n'emerako amakubo 12 ebika bya Isirayiri 12 ne biyitamu ekyo nedda sikituufu era tekiriiko bujulizi era ebika 12 nabbi Musa alayhi salatu wassalam yabikola luvannyuma amakulu ebika ebyo byaliwo ebiva mu baana baani ba Isirayiri naye okubyoganayizinga nam abaana ba Isirayiri amakulu baganda ba nabbi Yusufu bali 12 okubyoganayizinga bibeeremu oda kyabaawo nga bamaze okusomoka kitegereka amma nga tebannabeera nga basomoka nimbeera nammwe nga bwemugiraba la yaktadi dhalik nimbeera nga bwemugikubako eriiso bwefaanana si yanteekateeka eyo n'olwekyo ekkubo lyalirimu waliwo abagamba nti amazzi gaakala yakala ne bagiyitako kungulu nedda fakaana kullu firqi kattawli al azim ne batambula ne bayingira amazzi ابن كثير أقامت لم يثبت أنه انفلق 12 طريقة لكل سبط طريق مع شبابيك أقرأت بين يوغير وابن كثير أقامت يوغير وانت أنه أما كبو قال كومي نابلي إيران قبل كبو ليكو زيم الله ليكو لديك يمو آما ديريسا مولي مونتون غرابا نيري نمو مولي بروني تي مولي بروني نفر وانتو جي مولي بروني تي أقامت ندى ناقامت نتشاهد تشاهد 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 مديريسا رواجي أقامت لأن الماء جرم شفاف تجزاتي transparent. Kubanga amazzi gali transparent kusaidi eri waba ekitangaala olengera bulungi ekiri eri. Bwaba ekitangaala olengera eki masala kinompa ekisinza amazzi wansi nakuba torch ogirengera ngaoli eno waggulu. Kitegeeka nolwekyo jyoli omuntu shafaafu. Amazzi gali transparent gali nganga bw'olaba endabirwamu. Nolwekyo tewali bwetaavu bwekyo. Kyava agamba wakaana wakaana tariq yabis la ya'laq amakuli taka kubo lyakala nga tewali kiyinza kubeeranga kisanga okutubira oba okuseerera oba ebintu byonna ebifaanaganako bwe bityo. Kati agamba Ibn Kathir falamma jaaza banu Israel ila akhirihim musri'in olwalaba ekyo olwakuba wekubo nebyegira bwenti baalinda nabyagati abange mulinda kyate bonna ne balyoka badduka emisino abaana abato abasobola okusitulwa nga babayisaawo misine nga babasitudde ensolo zaabwe abakadde wano naliwo obujulizi nti balengera Firauna ne bamulaba naye n'abalengera naye nga bakyali wala sikuba nti bamulabira okumpi bino byonna bikulaga nti bamulengera ng'ali wala nga bamulengera asembera nga bw'olengera enkuba ng'ogiraba gyesembera naye ng'olaba nti khalas tetukyalina buddukiro katukwate kubo liri lunda kitegereka bulungi kaakati bano ne bagira ne bayingira amazzi ne banguyiriza awo nno waliwo kilomitas 4 ekyo kifo webasalira awaawaawo olwaleero baolaba bakipima nga kirina kilomitas 4 okutula amazzi okuva gye gatandikira okutuuka ku ssomoka eno kilomitas mmeka 4 kakati bayingira amazzi batambula ku sipiidi bwe batambula sipiidi kiki ekyaddirira agamba nti kana dhalika inda kudumi awwal jeshi firauna ilayhi okutuusa bonna bwe baggweerayo bonna mu mazzi batambudde okutuuka eyasembayo bwe yatuuka ku nkomerero amakulu abasembereyo ddala bano abaya batambula bagigaayigana basajja abakadde abakyabaa bagenda okusomoka okuba ng'abasomoka nga n'eggye lya firauna erisooka lituuka kitegede lituuka wano wabadde amazzi kakati batuuka wabadde amazzi fa arada musa an yadriba albahara liyarjia kama kana lianla yakuna lifiraun wajunudihi wusula ilayhi nabbi musa nayagala akube ennyanja omulundi ogwokubiri ennyanja ebirengeddawo firauna n'abantu be baleke kubira nga bakola batya nga basobola nabo okusomoka nga bakoze batya Allah n'amugaana okukola ekyo aye egambe etya waturuki lbahara rahwa innahum jundu mugurakun leka amazzi nga gayimiridde nga be gayimiridde kati oli omubuyabuya alowooze nti kino nkikoledde ye oba naye akirinako omugabo waturuki lbahara rahwa amazzi galeke nga gayitugakoonako galeke innahum jundum mughraqun mazima ddala eryo gye eriteekeddwa okuzikirira olwaleero teekeddwa okubeera nga libbira mu mazzi kitegerekeka kaakati bwe yajja firauna n'atuukawo embeera yamuleetera okusoberwa n'agamba ti nyingire siyingira jjukira muli akimanyi nti olunabbi wa Allah byakola byamagero naye teweerabira nti omuntu gyakoma okubeera omubi alina ebintu byajjakola nga bwayitawo n'akola n'ayitawo n'akola yettagundi n'asigala nga nemukomera yagenda n'okuvayo n'avaayo atambula abaana basomera bwero n'akola kino bamukuza n'omukuza ku mulimu oluvannyuma lw'okukola ekyo kati atuuka ekiseera myaka abiri n'akapa n'atuuka okubeera ng'ebyamagero byabakkiriza looza naye bikola bitya bimuzingiramu kakati ebbanga lyamaze ne Musa nga Musa bw'akola ebyamagero bw'abipinga bw'akola ebyamagero bw'abipinga bw'akola ebyamagero tewakyali kyatya wadde kyagulumiza naye bwe yatunula na gamba nedda ba mfasuna bagamba nti yagiza abo na abanga yagala kutambula kugira ngabwayi milla baddayo bwajja bwayi milla baddayo kitegereka kakati okutuusa embeere eno luyabaawo Ibn Kathir agamba bwati agamba nti fadhakaru ba mufasiruna bagamba anna jibrila alayhi salam dhahara fi surati faris famarra bayna yaday fahli fir'auna la'anahu allah agamba nchao malaika jibrilu ngalaba fir'auna agal mannange kulumutu tubiranga ngawaluwo mutawana kakati wabanga getgene nemulindem mulindem baddake babiga katono kakati bana bayi sumbozo okusomoka bali eri bayimiridde eha nga Allah bagatu wa agharaqna ala fir'auna wa antum tanzurun byonna bigenda okubawo bagenda kubira abalive nga siri sasulire nam kakati baba lyawo bagenda okulaba omusajja omulwanyi namige nga ali ku mbalasi kumbe yali malaika Jibril alayhi salatu wassalam yajira mukifaananyi kyake mu kifaananyi ky'omuntu kubanga yajja era yaliwo tolaba kisa wasalami gye twakoonyeeko fakabadtu kabdata min athari rasuli era nembalasi weyatambuliranga ng'alaba yali yagyetegerezanga ng'alaba w'ekitali kyanjawulo w'erinnye kumbe fitina ya Allah eri abantu abo kitegereka kakati embalasi eyo najja n'embalasi ye ng'alinganga ali mu jjeri ya Firauna kiyajjeri kyavajjeri embalasi ya Firauna enyini nyini fatanahna amakuli embalasi ya Firauna nekola eddoboozi ng'eringanga egamba eno tewange kiki nze sibi kyange haya haya tanahna amakuli eddoboozi egune ekola etya aha tulumbe tulumbe kakati agamba nti wa asra jibrilu baina yadai jibrilu kyavadde emabega nasimbula olusimbula olw'amaanyi jukira ennyanja yekyayimiridde erinda kiragiro erinda kiki kiragiro nasimbula olusimbula olw'amaanyi kati banaabalwanyi bonali bamutunuulira balabe ki ekinaddirira bagenda okulaba omusajja yuuyo agiyingidde yuuyo mukoota yuuyo muhaafu maziga kyayimiridde kiro nagati ati kati mulinda ki mulinda kyabange tulumbe aha ni barumba subhanallah alazim
ajaliya wetuse
agaman faqtahama albahara malaika jibrilu nayingira ennyanja amakule kubuli yeliri mu nyanja karu falamma ra'athu junuda qad salaka albahara amajiri gamulaba nga akutte kubuli amazzi amakuru ayingidde amazzi amazzi gasigadde gayimiridde tegenda kikakyuseeko iqtahamu wara'ahu musri'in nabo ne basimbula embalasi zaabwe n'ebyokulwanyisa byabwe nga tewali n'omu asigadde bonna basimbudde balabe nti aa kino ekyo naffe tukirinako omuki naffe tukirinako omugabo musri'in fahasalu fil bahar bonna ne bayingira mu mazzi ajima'in bonna akta'in ekyo kitegeeza ki kubanga ekitawkid zikolebwa ebintu binwa mmanga ajma'in akta'in abusa'in bwatu byaze kuŋŋaanya Ibn Kathir okulaga tewali yoko nake baaleka tewali n'omu yesigala eri gwagati bannange nze kanindemu bonna Allah yabawa obuzira obulumba obuzira obukola butya obulumba mu bungi bwabwe kikulaga nti ennyanja eno si kafo katono weekati nti kalinga mugganna bajuzi kutulambukutuzi oba nti nedda kyoba mayanja oba nayire eno nyanja bahar si mugga bahar nyanja twagambye nti kilomita ziri mmeka kati gwetunuulira ejje eriwera akakadde kamu naki mu emitwalo nkaaga we lisobola okuba lyonna liri mu kkubo eryo eri wakati w'entandikwa y'ennyanja n'enkomero y'ennyanja kitegereka bulungi agamba nti hatta hamma awaluhum bilkhuruj okutuusa abakulembedde eri buli batuuka n'okufuna essuubi nti kakati khalas nibabanga abanaatera okusomoka fa inda dhalika awha llahu kalimahu awo wennyini nyini Allah we yalagira nabbi Musa alayhi assalatu wassalam an yadriba albahara bi asahu okubeera nga akuba ennyanja n'omuggo gwe. Qala ta'ala, Allah agamba, fa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, netuwonya Musa n'abo bonna abaali naye. Thumma aghraqna al-akharin, oluvannyuma netubbiza bonna bonna abaali ne Firauna wataba n'omu eyasigalawo. وقال تعالى الله إلى قامت وجاوزنا بني إسرائيل البحر نتسمو سابانتو باي إسرائيلي أبانا باي إسرائيلي إنيانجا فأتبعهم فرعون وجنوده فلاو نابقو بلا نجيري بغيا وعدوا نغموانا واتوا أشاري كتير ويتيري تنيكو تنى سليري ونانك إنيانجا يميلي لا يأتكا يا رب
يا
Subhanallah. Tuyiga wanti enei saje wei sawu walimbu jemu. Allah jikumi ya umakasaira akazibu. Abantu bebuza. Ntika akati. Umusaji umusiramu asima mizikiti. Nga uli antu mungu afina kushiriki. Tarifa murilo. Chicheche hali mukirisizo kugenda musabu. Nga hali kubwadebu batia. Chahizo mutaona. Niye mirundi jama zinga. Aulira. Aulira. Aulira nga buapinga. Aulira nga buapinga. Ira atuka bwagera musawu bwavayo atuka na aguba yali bada banange kuruno asi ya sabo kati ngiye nenyeza nene dda
amenye kubayo
kakati baghyan wa adwa ekiru kikyamwa mbadde Allah ganti hatta okutosa okuba bilawo nokulimu ayeno kwa walimu mazinga mazika kyesimbye hatta idha adrakahu algharaqu okutuusa Allah yalagira omuggo ne gukubwa ku nnyanja amazzi ne gakomawo agabadderi neno gonna ne gakomawo ku speedi ekika ekya waggulu okubamira hatta idha adrakahu algharaqu qala fir'auna amazzi gamusitulanga nga begamusa begamusitula begamusa baana baisi bamulaba qala kiyavaga amati amantu annahu لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أبانجي ناجي يانتي انزكري الزا أيو أيضا الشهادة أبانا بأي سيب رجوغي بكري زي سيكاري كاتونا فو سيكاري كاتونا
كفو
ندي كاتونا موشي زي ها ها إنسانك أجيب إنسانك أجيب تلك موجي سبحان الله إنسانك أجيب نذكري إذا كتونا وابابني إسرائيل نعم أفعنا يدل آية اللي يوسط فصلت الله قال فلما رأوا بأسنا ببالب ومتوانا وقوغيز وقوغزيز قالوا نبانا أجيب إشون مشارير وقوغلي مريبي الله يذكري إذا بافنا جيبيرينو يسويت آية عام فلما رأوا بأسنا قالوا بعد أن بعث آمنا بالله وحده بنا بارك عنكم بشرك كونكم مدر نمشي سير عنكم بريك تجاي نمغاس نعم تكرز الله مي كوات وكفرنا كوجا يتكفر بما كنا به مشركين برجع بقول شيء بدو قتكو الله الله قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا obukkiriza bw'okumalokomba ku kyokya tebugasa n'akamu n'akeddagala mu aya endala Allah yagati walaisat ttauba tewali kwenenya lilladhina yamaluna sayiat kwabako ebyambyone hatta idha hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al'an okutuusanga okufa kuba mazo bazingako n'alyoka agamba kati nzikiriza wala lladhina yamutuna hum kuffar tewali ttauba n'olwekyo Allah nazikiriza Firauna nga abantu bonna bamutunulidde bamulaba okulaja noko tekwa kirizo wajja hadithi nyingi ezimuzirimu Tabarani yuhassinu habadhu ulama nga zira ganti nno Jiburiru nam yajja namu pakire tosimu ki alayhi salatu wasallam kamwa olwokutamu okwogera ekigambo ekyo kyali mukwogera nga atyadi Allah yinza okumusaasira malaika zaali zamujjula nga abantu baamujjula awamu n'ekyo teyaliko kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yalagira omusaasira yali musaasidde walala bwatali kubeera nga amaze okutwa ku ddaala erifaanaganako bwe rityo. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala n'azikiriza Firauna n'eggye lye lyonna. Hadithi Bukhari, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu iraga nti no lwali lunaku lwa Ashura lunaku lwe 10 mu mwezi ogwa Muharram bwatyo Firauna nabeeranga yezikilla nasanawo Allah yagamba falyawma nunajjika bibadanika ennyanja egenda kuwandula saidi yeri ewali baba ni Israel litakuna liman khalfaka aya abaana ba Israel bakulabe bakakasize ddala dikika nakasajja bulijja katubonyabonya ekintu kibagwere muddala okutya kuli okwali kumazeeko emyaka nga balabanga Firauna obayinza n'obutafa babere nga batebega ddala akasajja kafudde ago ge makulu ga aye so si bino ibapanga panga nti Firauna wali era ali mu piramidi ali mu piramidi ze Misiri n'ebifaanagana ko bwebityo ekyo si kituufu abibitibwa abalungi abakkiriza wano wetukomye ku kyafaayo kya Nabi Musa alayhi assalatu wassalam nsaba Allah subhanahu wa ta'ala teeka okusaasira kwe n'okusonyiwa kwe abiringa atuwe emitima egitya emitima emigonvu emitima egyeraliikirira okuzikirira emitima egyemanyi obunafu وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.